Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif, waar ons elke Saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Radio Kansel gekies het om vandag saam te kuier. Amper die eeu sedert die ATKV se ontstaan is die ATKV sinoniem met die Afrikaanse taal en woeker hierdie organisasie in sy landswye takke om die taal te laat voortleef en ook 'n verskil in Afrikaans te maak. Nelson Mandela het gesê dat opvoeding die magtigste wapen is waarmee jy die wêreld kan verander. Die ATKV is steeds van mening dat alle organisasies, besighede en individue op een of ander wyse by onderwys betrokke moet wees en dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. En hier op hierdie program Kopskuif luisteraars gesels ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe. En baie dankie dat jy vandag gekies het om saam te kom luister in hierdie program, hoe om superheroes te onderrig. En om saam met ons oor hierdie onderwerp te dink en te gesels, is ons vandag baie bevoorreg om die ateljeegas, Dr. Frans van Oudee, van Phoenix Education Engineers te hê. So Frans se ervaring in evolusionêre biologie en wetenskapsonderrig het daartoe gelei dat hy die nasionale onderwystoekenning in Suid-Afrika ontvang het. François het meer as 1700 onderwysers opgelei en wy hom nou daaraan toe om onderwysers en skoolleiers te help om hulle superkragte ontdek en om seker te maak dat elke onderwyser onderrig gee soos 'n superheld. François Oudee ondersteun onderwysers en skoolleiers deur hulle op te neem in 'n praktykgemeenskap. François deel sy kennis van wetenskap, sielkunde en skoolleierskap, sodat jy die uitdaging in jou klaskamer, personeelkamer en natuurlik die lewe self kan hanteer. Luisteraars, ek is seker julle stem saam met my dat die tafel gedek is vir 'n baie interessante gesprek. Bly dus ingeskakel op 729 AM Radio Kaapse Kansel by die program Kopskuif, waar ons net na die breek hoor hoe ons onderwysers superheroes kan word en bly. Welkom terug en ek is seker dat nie net is ek opgewonde om te hoor wat François vandag met ons deel nie, maar ook elke luisteraar wat gekies het om in te skakel. So François, baie welkom en baie dankie vir jou tyd.
Baie dankie, dis heerlik om saam met julle te kuier.
So François, jou lewensmissie is om onderwysers te ondersteun, te motiveer en te inspireer. Vertel vir ons en die luisteraars meer van die pad wat jy tot hier geloop het.
Ook dit was maar 'n interessante paadjie om hier te kom, maar ek dink wat lekker werk is wanneer die luisteraar by die huis, ons weet soos wat tegnologie vandag gaan, is almal op 2, 3, miskien selfs 4 screens voor hulle. So 'n maklike manier om bietjie meer van my uit te vind is om na my webwerf te gaan by stysuper.co.za. Daarso vertel ek 'n klein bietjie meer oor my agtergrond. As mense in aanraking wil kom, kan hulle daarna loer. Maar ek dink baie spesifiek die belangrike ding vir my is dat ek wou nooit 'n onderwyser gewees het nie. Ek dink dit was een van die heel laaste keuses wat op my lysie was, maar soos wat dit gebeur met baie mense in die onderwys, ons sien uit die navorsing uit dat 50% van onderwysers in die onderwys in Suid-Afrika was onderwys nie hulle eerste keuse nie. En dieselfde was vir my. Ek het eers 'n bietjie wetenskap gaan swat, ek het biochemie en dierkunde as agtergrond. En dis eers wanneer ek my honeurs gedoen het, wat een van my dosente vir my gesê het of ek nie sou oorweeg om die onderwys te probeer nie, want hulle kon sien in die manier hoe ek met ander studente omgegaan het en gehelp het met die wat bietjie gesukkel het en so om konsepte vas te lê. Toe het hulle gesê, maar gaan probeer hierdie. En ek het toe maar nou gedink, weet jy, dit is een van die beste besluite ooit, want as jy, soos ek, 'n lui student is, dan is die onderwys mos eintlik baie ideaal, want dis 'n halfdag werk. Dis basies, jy weet net, jy pas net kinders op, jy kry 4 vakansies een jaar, en alles in die onderwijs is mos net lekker. So toe dog ek, yes, hier gaan ek nou vir myself in 'n baie lekker beroep inkry, waar ek elke dag net gaan speel, totdat ek in die klaskamer gekom het en achtergekom het, weet jy wat, dis nou nie heeltemal hoe dit is nie. Maar na die eerste week wat ek biologie aangebied het aan 15-jariges, toe het ek net eenvoudig agtergekom, hierdie is die plek waar ek wil wees. Ek het so verlief geraak op hierdie beroep, dat ek besluit het dat ek wil verskriklik graag een impak maak op 'n groter wyse as net in die klaskamer, en dis waar ek nou staan, waar ek my eie konsultasiemaatskappy het, waar ek skole en onderwysers ondersteun.
Wonderlik, het is heerlik om die passie en die toewyding in jou stem te hoor, en dat jy ook 'n verskil maak. So François, soos jy nou gesels, hoor ek impak maak. En dit bring onomwonde die vraag by my om vir jou te vra, wat dink jy maak 'n goeie onderwyser goed?
Dink jy van die verblywende goed wat ons uit hierdie navorsing gekry, dieselfde navorsing wat gesê het, jy weet 50% van die onderwysers was het hulle eerste keuse en die ander 50% van onderwysers was onderwys nie hulle eerste keuse nie. Die volgende vraag wat aan hulle gevra was in die navorsing was, wel, wat is het van jou beroep wat jou opgewonde maak? En 95% van die mense het gesê, dis daai geleentheid om 'n impak te maak. Dis daai gevoel wat jy kry, dat as jy in die klaskamer is, jy weet, jy is regtig besig om 'n impak te maak. En ek dink die les wat ek daar uit geleer het, is dit maak nie saak hoe ons opeindig in die onderwys nie. As jy in die onderwys is as 'n beroep, of dit tydelik is en of dit vir jou permanent is, maak nie saak nie. Waaroor dit gaan is wat jy doen wanneer jy daar is. Ons is so geneig om weer toekomsgerig te wees en ons wil ons doele bereik en ons is so gejaag na die volgende stap, dat ons eintlik vergeet dat in die oomblik, terwyl ons nou in die klaskamer is, het ons die geleentheid om 'n groot verskil te kan maak en 'n positiewe verskil te kan maak. Nou, wat maak 'n goeie onderwyser goed, is ek dink een van daai vrae wat mens kan vra, like, hoe lank is 'n stuk tou? Daar is soveel verskillende goeie eienskappe tot 'n onderwyser. Maar wanneer ek die praatjies by die skole doen, en wanneer ek werkswinkels by skole doen, dan vra ek gereeld, wie was jou gunsteling onderwyser? En ek dink ons moet dalk met die luisteraar saam met ons speel hierso, want ons almal kom uit een of ander onderwys agtergrond, en almal van ons was hooplik op skool. En miskien moet ons net terugdink aan, wie was ons gunsteling onderwyser? Nou kan jy vertel wie myne was, ek gaan nie die naam sê nie, maar ons was 'n groep van so 25 seuns wat saam met hierdie een meneer in die klas was en ons het tegnologie by hom gekry. Nou, hy was my gunsteling onderwyser, want hy was letterlik nooit in die klaskamer nie. So vir my, as 'n 15-jarige seun, wat nie baie veel wou geweet het van leer nie, die feit dat my onderwyser nie in die klaskamer was nie, en ons 'n klompie ander staaltjies wat ek vertel in die praatjies wat ek by die skool lewer, maar die feit dat hy nie in die klas was nie, het hom vir my my gunsteling onderwyser gemaak. En ek kan dink dat daar baie van ons luisteraars is wat dieselfde voel, dat daai gevoel wat jy by 'n onderwyser kry, is vir jou verskriklik belangrik. Baie van, ek dink nou nog aan my ouers, en ek dink aan baie van my ander familielede, wat nog steeds staaltjies vertel van die tyd toe hulle op skool was. En wanneer hulle van hulle onderwysers praat, is dit bitter min dat jy goeie goed hoor van die onderwysers. Want mense onthou hoe onderwysers jou maak voel. En dan, vir my, die belangrike ding wat ek dan vir die onderwysers vra is, wie was jou beste onderwyser? En dis gewoonlik bietjie van 'n ander antwoord. Dis nie dieselfde persoon nie. Dat miskien het jy 'n gunsteling onderwyser gehad toe jy op skool was, maar nou as jy moet terugdink objektief, wie was jou beste onderwyser? En dis 10-1 vir verskillende redes. Ek weet nou wie my beste onderwyser was, want toe ek op skool was, toe het hulle my beste belange op hart gedra, maar ek het dit nie agtergekom in daai tyd nie. So wat ons sien met onderwysers vandag is, daar's 'n groot klomp wat probeer om die gunsteling onderwyser te wees, in plaas van om die moontlike beste onderwyser te wees. En ek dink daai eienskap wat die beste onderwyser of die super onnie laat uitstaan bo die ander, is daai onderwysers wat hierdie leeromgewing wil skep, waar dit lekker is, maar ook uitdagend is om te leer, en wat die leerinhoud so relevant kan maak, dat ons eintlik dit in ons alledaagse lewe kan gebruik.
François, baie dankie. Ek dink jy die luisteraars nou aan die gesels. Want ek het ook ongelooflike stories om te vertel van onderwysers wat rarig in my lewe belê het, wat ek na al hierdie jare nog steeds terug dink aan wat se rol hulle in my lewe gespeel het. En ek het een keer raak gelees, 'n leier is iemand met 'n magneet in sy hart en 'n kompas in sy kop. En ek wil vanoggend sê, dis hoe ek oor onderwysers voel. Hulle het 'n magneet in hulle hart en 'n kompas in hulle kop. So ek wil vir die luisteraars sê, ek hoop julle geniet die gesprek tot nou. Ek hoop dat julle ook iets hier uitkry om julle eie te maak. Bly asseblief ingeskakel op 729 AM Radio Kaapse Kansel by die program Kopskuif, waar ons net na die breek verder gesels met François Naudé oor onderrig soos 'n superhero. Welkom terug by Kopskuif. Ons gesels vandag met Dr. François Naudé van Phoenix Education Engineers. Soek gerus die webwerf om meer uit te vind oor François en ook al die motivering en opleidingsgeleenthede wat hy daar stel vir onderwysers en ander belangstellendes. So François, by die ATKV glo ons dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Wil jy 'n bietjie met ons jou gedagtes deel oor wat jy dink die rol van ouers is?
Op die einde van die dag bly die ouers steeds die primêre opvoeder en jy weet wat ouers doen is hulle subkontrakteer die opvoeding van hulle kinders op akademiese wyse, maar ook natuurlik wanneer dit kom by vaardighede, wanneer dit kom by waardes, subkontrakteer ons dit uit aan die onderwysstelsel en dan natuurlik by uitstek die skole, die hoofde en die onderwysers. Maar daai verantwoordelikheid bly steeds by die ouers. Jou kind se opvoeding bly jou verantwoordelikheid. En ons sien verskriklike uitdagings met dissipline as ons net kyk na wat in die nuus gebeur het in die laaste 2 weke of so, dat hierdie horribale stories van slegte dissipline en slegte maniere. As ek met onderwysers praat en ek vra vir hulle, wat is dit wat jou werk vir jou moeilik maak, is baie keer is die antwoord hierdie gedrag van die kinders. Die kinders het nie respek nie. Daai waardes en dissipline wat nie noodwendig van die huise kant af oorspoel na die skool toe nie. En dit maak dit verskriklik moeilik. En dan begin jy hierdie vingerwys kry waar die ouers sê nee, maar die onderwysers is die probleem. En die ouers sê, weet jy wat, is die ouers wat die probleem is, en ons kom nie werklik, kom ons by hierdie verstandhouding, waar ons agterkom, weet jy, op die einde van die dag gaan het oor die kind, en daar is baie werk wat hieraan gedoen moet word, en het gaan nie, jy weet, na een praatjie, of na, jy weet, een ouer aand opgelos word nie, maar ek dink het is belangrik, dat ons allemaal saam begin dink, oor hoe moet hierdie verhouding lyk, tussen die ouers, tussen die onderwyser en die kind. En vir my, een van die sterkste strukture in argitektuur bly 'n driehoek. So as ons 'n sterk verhouding wil bou, kan ons dink aan hierdie drie hoeke van die driehoek. Maar hoe verder hierdie drie entiteite van mekaar af leef, wanneer ons nie mekaar se leefwerelde verstaan nie, is wanneer die struktuur of wanneer die verhouding begin in mekaar val. En ek dink ons het te ver weg van mekaar af beweeg. Vooral in die laaste 2 jaar met die pandemie, het ons nie daai noue kontak met die leerder gehad nie, ook definitief nie met die ouer nie, maar die ouer en die kind by die huis het dalk 'n bietjie meer kontak gehad, hopelik. Maar nou wat ons sien, is dat die ouer se verantwoordelikheid is om seker te maak dat hulle weet goed genoeg wat hulle vir hulle kind droom, maar ook wat die kind in geïnteresseerd is. En ons onderwysers nou weer, moet ook dan weet, wat is dit wat die ouers graag wil hê, en wat die leerders selfs wou hê, en natuurlik het ons saam met al hierdie, het ons die uitdagings of die ekstra druk van die curriculum en die staat en al hierdie goed binne in die atmosfeer, maar as ons dit gaan nader gaan kom aan dit wat vir die kind belangrik is, en wat die ouers weet vir die kind belangrik is, as ons daai kan uitvind, en ons kan ons leeromgewing so ontwerp, dat ons hierdie goed begin aanspreek, dan dink ek, gaan ons 'n baie meer of omgewing skep, waar leer baie lekkerder en beter gaan gebeur.
Baie dankie, jy gesels nou lekker oor die omgewing wat moet geskep word, en leer wat uitdagend en lekker moet wees. So, ek wil graag by jou hoor, dink jy die leerders van vandag het genoeg goeie rolmodelle?
Wel, dit is baie moeilik om te sê wat is 'n goeie rolmodel, want wie se maatstaaf gebruik ons? En ons as ouers probeer 'n sekere perspektief oor wat 'n goeie rolmodel is, en leerders het op hulle kant nou weer heeltemal 'n ander perspektief van wat 'n goeie rolmodel is. En een van die staaltjies wat ek vertel tydens my Teach Like a Superhero praatjie by skole, is The Hero's Journey. Joseph Campbell het in die 1960s 'n boek geskryf, The Hero with a Thousand Faces. En die rolmodel idee, as jy nou wil opkyk na 'n superhero, of as dit in die ou tyd die Griekse gode was, of wat ook al, mense het hierdie geneigtheid om te gaan soek vir iemand of iets om hulle te red. Ons soek 'n hero, want ons sukkel om self met 'n krisis om te gaan. So nou soek ons 'n hero, en Joseph Campbell skryf in sy boek, dat daar is so verskeidenheid stories wat bestaan, en almal van hulle volg min of meer dieselfde plotlyn. So die hero het hierdie krisis wat opgelos moet word, maar hulle weet nie hoe om dit te doen nie, en dan op hulle pad wat hulle nou op hierdie journey van hulle gaan, ontmoet hulle iemand wat ouer is en iemand wat wyser as hulle is, wat vir hulle hierdie vaardighede gaan aanleer. Nou daai mentor, jy kan maar dink aan enigiets van jou gunsteling movies, gaan daar hierdie persoon gaan opkom. Daar's 'n ouer, meer ervare rolmodel wat jou gaan mentor op jou pad. En dis daai rolmodel wat ons in die samelewing nodig het. Nou, vir die hero's journey, net om daai gedagte klaar te maak, is net so voor die hero klaar is met sy opleiding, gaan hy om die vyand te gaan ontmoet, om die krisis te gaan oorkom, en daar's 'n hele storielyn wat saam met dit gaan, maar ek sal nie nou dit in detail doen nie, maar ek dink die belangrike ding vir ons het meer rolmodelle nodig, ons het 'n groter diversiteit van rolmodelle nodig, want ek dink nie ons kinders sien noodwendig wat hulle moontlike toekoms kan wees nie. En dis wat ek voorhoop, dat wanneer ons onderwysers in die klaskamer het, wat hierdie super onnies is, wat hierdie super rolmodelle van goeie waardes, goeie vaardighede en kennis, as ons dit kan tentoonstel in die klaskamer, dan gee dit ons leerders daai hoop vir die toekoms, dat hy, ek het darm 'n volwasse in my lewe gehad, wat sy lewe, wat haar lewe agter mekaar genoeg gehad het, om 'n sukses daarvan te maak. En wanneer ons daai hoop kan tentoonstel, dink ek gaan dit baie beter gaan met ons leerders.
Baie dankie François, dit is vir my die verantwoordelikheid van elkeen om hoop te skep. Dit is 'n heerlike uitdaging en 'n geweldige groot verantwoordelikheid. François, baie dankie vir hierdie heerlike terugvoer en hierdie heerlike gesprek. Ek dink die verantwoordelikheid van hoop en om hoop te skep is 'n geweldige verantwoordelikheid. So luisteraars, baie dankie dat julle vandag gekies het om in te skakel op 729 AM Radio Kaapse Kansel by die program Kopskuif. Hier deel ons stories, ervarings en suksesresepte. Met Kopskuif glo die ATKV dat onderwys almal se verantwoordelikheid is en dat ons saam 'n verskil kan maak in hierdie pragtige land van ons. So bly asseblief ingeskakel, net na die breek gesels ons verder met Dr. François Naudé oor uitdagings wat geleenthede bring, hoe onderwysers superheroes word en dan onderrig soos 'n superhero. So bly ingeskakel. Welkom terug luisteraars, ons gesels met Dr. François Naudé oor hoe onderwysers soos superheroes kan onderrig. François, weer eens baie dankie dat jy vandag hier saam met ons kuier en ook jou ervarings met die luisteraars deel en ook jou stories waar jy self in die klaskamer gestaan het en waar jy ook nou die geleentheid het om, jy praat so mooi van impak en oor dat het oor die kind gaan. So dankie ook vir die mentorskap wat jy daar stel. So dit bring onomwonde die vraag by my of eintlik 'n stelling dat ek glo uitdagings bring geleenthede. Watter geleenthede om 'n verskil te kan maak, dink jy is daar vir onderwysers?
Wat baie kritiek oor die onderwysstelsel, en ek dink, weet, in baie gevalle is dit ook reg so, maar ons hoor gereeld dat die wêreld is besig om teen 'n drastiese tempo te verander. Ons het gesien in die laaste 2 jaar hoe vinnig dinge verander, en dit gaan nie, jy weet, stadiger raak nie. Soos wat tegnologie ontwikkel, en soos wat die samelewing verander, is elke dag in die klaskamer nie dieselfde nie. Die kritiek van die onderwys is dat, jy weet, die tegnologie, enige aspek van die tegnologie, verander so vinnig en ons pas daarby aan. Maar die onderwys vir die klaskamer lyk nou nog steeds soos wat dit gelyk het 150 jaar gelede. Dit is 'n baie industriële tipe model vir die onderwys. En ons as die onderwyser het nie noodwendig, of die onderwysstelsel het nie voldoende aangepas by die behoeftes van die samelewing nie. En ek dink hierdie konflik wat ontstaan, is 'n baie goeie geleentheid vir ons om aan te gryp. Nou, een van die ander praatjies wat ek lewer by skole, gaan omtrent die toekoms van die onderwys, en spesifiek, ek het dit getitel, Pandemic Proof Your School, want wat gebeur het met die pandemie, skielik is ons verwag as onderwysers om hierdie nuwe leermetodiek aan te leer. Ons moes begin aan slim planne dink, en op die einde van die dag was dit krisisbestuur. Waar ons sien, daar is 'n klein persentasie van onderwysers wat alreeds gerad was vir die verandering, omdat hulle stelselmatig met tyd hulle byl skerp gemaak het met die nuutste trends in die onderwys. Maar wat ek dan deel in hierdie praatjie is, eerstens, wat is dit wat ons kan doen om seker te maak dat ons bybly by hierdie nuwe neigings in die onderwys? En hoe is dit selfs moontlik vir 'n individuele onderwyser om seker te maak dat ons daai byl skerp hou, dat ons nie weet gevang word met so uitdagings soos die pandemie, of wat gebeur wanneer daar weer vloede, soos wat ons nou gesien het in KwaZulu-Natal, of ander natuurrampe, of weet oorloë, of enigiets in daai lyn? Hoe gaan ons op 'n baie vinnige manier kan aanpas om steeds seker te maak dat ons leerders kan leer? So ek dink daai is my baie belangrike konsep, is dat ons as onderwysers moet gereeld ons byl skerp maak deur deel te word van wat ek noem hierdie praktykgemeenskappe, waar ons nie net iets op ons eie probeer uitvind nie, en waar ons nie net op ons eie probeer om dinge beter te maak nie, maar dat ons saam met mekaar die oplossings vind vir die uitdagings wat bestaan. Want ons elkeen se skool, elkeen se klaskamer het 'n ander konteks. So die oplossings wat bestaan in sekere gebiede, kan ons van leer, maar ons moet leer hoe om daai aan te pas om die spesifieke krisis wat ons nou ervaar in my klaskamer, om dit te kan oplos.
Baie dankie. So daai einde van die antwoord bring my sommer nou dadelik by die volgende vraag. Elkeen se klaskamer verskil, elkeen se realiteit verskil, die konteks verskil. So wat ek graag vir jou wil weet, teen die agtergrond van al hierdie verskille, hoe sou jy reken kan onderwysers superheroes word en dan uit die aard van die saak soos 'n superhero onderrig?
In hierdie metafoor van die superhero en as 'n superhero onderwyser, die ding wat een superhero laat uitstaan van die ander, is hulle superpower. Wat is hierdie superkrag wat elke een van hulle het? Nou, ek moet ook sê, toe ek die eerste keer hierdie praatjies aangebied het, was hier by 2013, toe die Marvel Cinematic Universe groot was. En baie goed begin opkom, en ons sien nou nog steeds baie van hierdie superhero movies. En wat vir my interessant was, is om elke keer te gaan leer, wat is hierdie superhero se superpower, en hoe gebruik hulle dit om krisis op te los? En dit maak my verskriklik opgewonde vir onderwysers, is dat ons moet verstaan, is dat jy hoef nie soos 'n ander onderwyser te wees nie. Ja, dit is belangrik, men hê rolmodelle, en kyk wat is dit wat ander onderwysers goed doen. Maar ek dink die samelewing het ons amper so gekondisioneer, dat ons moet begin kyk na, jy weet, ons swakhede. Wat maak jou swak? Jy moet gaan werk aan jou swakhede. Watse doelwitte het jy om hierdie vaardighede wat jy nie het nie, om dit te gaan ontwikkel? En ek dink dis die verkeerde plek om te begin. Ek dink elke onderwyser, selfs ek dink een van die groot werke van die universiteite moet wees, om vir studente onderwysers te wys, wel kom ons ontdek, wat is jou origin story? Kom ons ontdek jou superpower. En wanneer jy dit gedoen het, wanneer jy mooi weet dat hier is my sterkpunt, hier is waarom ek my onderwyserspersona kan bou, dan kan jy begin kyk daarna om ander vaardighede aan te leer. Maar in die eerste plek, ontdek jou superpower, en dan in die tweede plek, wat ek hou van hierdie superhero movies en uit die comics uit, is hulle werk nie alleen nie. Die Avengers is a baie populaire movie reeks, en wat ons sien is dat een superhero op sy eie is nie so kragtig soos 'n klomp van hulle by mekaar nie, en ek hou van daai idee, en jy as superhero onderwyser moet daai Avengers van jou gaan soek. Wie is hierdie kollegas van jou, of in dieselfde skool, of jy weet, ons kan nou internasionaal by mekaar uitkom, om by mekaar te leer, en waar my swakpunt dalk is jou sterkpunt, en ons kan daai twee by mekaar afspeel om die krisis in die skool op te los. So daai is die tweede. Eerste punt is, jy weet, ontdek jou eie superpower. Nommer 2 sou wees, gaan kry jou Avengers. En dan in die derde ding, sou ek sê, word deel van 'n groter gemeenskap. Nou, elke twee weke, elke woensdag aand tussen 7:00 en 8:00 ontmoet ek met superieure onderwysers van reg oor die wêreld, waar ons vir 'n uur lank met mekaar gesels, waar ons juist deel, wat is mekaar se sterkpunte, wat het ons mee gesukkel hierdie week, waarmee het ons hulp nodig, en so ruil ons superpowers met mekaar uit, sodat ons weet, kan verbeter. So, as ek kan opsom, die drie dinge wat ek dink elke onderwyser moet doen, om hulle superpower te ontwikkel of om superhero onderwysers te word, is ontdek jou superpower, gaan vind jou Avengers, en dan word deel van 'n gemeenskap waar jy saam kan leer.
Baie dankie, en in jou antwoord het jy nou daarna verwys, so ek wil hê ons moet bietjie beweeg na die vraag oor watter vaardighede is jy van mening het onderwysers nodig om 'n superhero te wees?
Twee van my gunsteling superheroes is Batman en Iron Man. En die rede daarvoor is, jy weet, nie een van hulle twee het hierdie bo-natuurlike kragte nie. En ek dink dis 'n miskonsepsie wat ons moet aanspreek, is dat mense dink dat om 'n super-onnie te wees, moet ek hierdie bo-menslike kragte hê wat van iewers af gekom het, wat my net weet alles maklik gaan laat oplos. En die rede hoekom wat ek hou van Batman en Iron Man is, jy weet, hulle is nie deur 'n radioaktiewe spinnekop gebyt nie, of hulle kom nie van 'n ander planeet af waar hulle weet kragte gekry het nie. Hierdie is twee normale mense, en ek moet bysê, okay, hulle is dalk biljoenêrs, so dis dalk waar onderwysers nie noodwendig mooi by hierdie metafoor pas nie. Maar wat hierdie twee het, is hulle gebruik die toerusting wat tot hulle beskikking is. Hulle toerusting laat ontwikkel, want hulle het hierdie groot, weet, innovation and development spanne, maar hulle gebruik die toerusting wat tot hulle beskikking is, om hulle probleme op te los. En wat ek sien met die algehele onderwyser, is dat die toerusting tot hulle beskikking is baie beperk. Jy weet, as jy in jou toerusting slegs 'n hamer het, dan begin al jou probleme te lyk soos 'n naald of soos 'n spyker. So daai ons het baie meer toerusting nodig en hierso is die ding wat ek sien my rol in die onderwys is onderwysers het nie noodwendig die tyd om op 'n gereelde basis te gaan kyk wat is die nuutste toerusting wat bestaan nie. Wat is daar wat ek tot my beskikking kan gebruik om my probleme op te los nie. So wanneer ek by skole werk, gebruik ek daai tyd om die onderwysers te deel. Hey, het jy al dalk hierdie probeer? Want in daai dis baie meer 'n opleiding of 'n coaching en 'n mentorskap gesprek wat ek met onderwysers het. Ek wil uitvind, wat is jou individuele uitdaging, en dan deel ek met jou, wel, ek dink hierdie is dalk een van die stukkies toerusting wat jy kan gebruik om jou probleem op te los, en dan om bystand te lewer in wanneer jy dit probeer uitrol in die klaskamer.
Francois, baie dankie. Toe ons begin gesels het jy verwys na die tyd in jou lewe wat jy self biologie aangebied het vir 15-jarig is, en ek kan dink dat jy vir daai groep vir wie jy die voorreg gehad het om skool te hou, dadelik 'n superhero in hulle oë was. So, wil jy nie met ons vandag bietjie deel van suksesstories in jou eie loopbaan nie?
So, my loopbaan is verskriklik vervullend. Veral in die tyd toe ek in die klaskamer was. En baie mense vra my, mis ek nie daai tyd nie? En natuurlik doen ek, daar's baie, baie goed van die klaskamer onderwyser Francois, wat ek baie mis, en ek sal met jou so een of twee stolkies deel. Maar ek moet ook bysê die geleentheid wat my loopbaan my nou gee om op 'n internasionale vlak impak te maak en onderwysers op internasionale vlak te help met die kennis wat ek opgedoen het en die vaardighede wat ek opgedoen het oor die tyd. Daar's 'n paar hoogtepunte wat vir my uitstaan en ek dink die National Teachers Award, ek dink dit was ook 'n baie groot 'n rede vir die versnelling van my beroep in tersiêr, want ek het toe by die Universiteit van Johannesburg was ek gevra om te gaan onderwysers oplei, en in daai tyd het ek my PhD voltooi, en ek dink al daai bly vir my baie groot hoogtepunte. Maar verlede jaar was ek gevra om te gaan praat in Kanada oor die toekoms van die onderwys. So by 'n Kanadese hybrid event, maar nie net vir die onderwys nie, maar dit gaan omtrent weet toekomsgerigtheid oor die algemeen, was ek gevra om te gaan praat oor die toekoms van die onderwys. So daai bly vir my baie groot hoogtepunte, maar niks bly vir my so lekker soos die tydperk toe ek skool gegee het, en weet ek kom by 'n ouer aand en die ouers vertel vir my die staaltjies van wat in die klaskamer gebeur het. Jy weet, soos wat ek my lesse voorberei het en hoe ek dinge in biologie verduidelik het, was daar altyd ouers wat by ouerande gekom het en vir my gesê het, my kind het my vertel van hierdie story wat jy vertel het, of hierdie ding wat jy gedoen het, en wat dit vir my wys is, wanneer jy die leerder goed genoeg ken om iets in hulle lewenswêreld te vertel, dan is hulle nogal geneig om vir die ouer te gaan vertel wat by die skool gebeur. Want dis een van die waarhede, is 'n ouer gaan uitvind wat in die klaskamer aangaan, maar nie net weet vir die algehele alledaagse goed nie, dis wanneer iets verskriklik sleg gebeur het, dan vertel hulle die ouers baie vinnig, en wanneer iets verskriklik goed gebeur het, wat regtig in hulle hart gevat het, en ek moet sê, daai was vir my gunsteling, en een van die ander, natuurlik in die graad 9 se curriculum, is geslagslike voortplanting, en vir enige iemand wat 15 jaar oud is, is dit 'n baie belangrike onderwerp in hulle lewe. Nou, wat ons gedoen het in daai tydperk, wat vir my baie lekker was, is ek het hierdie anonieme bokse gehad, waar kinders hulle vrae kon gevra, en ek het gesê, weet jy wat, jy mag enigiets vra, enigiets wat jy nie verstaan nie, enigiets wat jy wil weet, kan jy anoniem vir my in hierdie boks, kan jy die antwoord, of kan jy die vraag sit, en ek gaan vir elke klas, gaan ek begin om 2 van hierdie vrae te beantwoord. En die stalkies daai, kan ek nie noodwendig oor die radio verkondig nie, maar wat dit vir my gewys het, is daai was 10-10 in die enigste 2 of 3 weke van die jaar, waar die kinders gehardloop het om by my klas uit te kom, waar hulle so opgewonde was om betyds te wees, want hulle het geweet, as hulle nie daar in die begin is nie, gaan hulle nie die antwoorde van hierdie vrae nie, so daai absolute nuuskierigheid van hulle, as ons in daai nuuskierigheid van die kinders en in hulle leefwêreld kan inkom en wat vir hulle belangrik is, daai was vir my groot hoogtepunt, en wanneer ook al ek nou nog enig een van my leerders raakloop, en ek moet sê dit gebeur op 'n baie gereelde basis, dan vertel hulle vir my spesifiek van hierdie geslagtelike voortplantingsweke wat ons verduidelik het in die biologie klas. Dit was my nog steeds 'n baie groot riem onder die hart.
Fransjo, baie dankie, en mens kan nie anders as om jou geluk te wens en ook ons dank uit te spreek dat jy geleenthede wat oor jou pad kom so aangryp en 'n verskil maak nie, en ek hoop ons kan in 'n verdere program met jou gesels oor die toekoms van die onderwys, dat jy dit wat jy daar in Kanada gedeel het ook met ons luisteraars deel. Dit sal 'n heerlike gespreks, dink ek, onderwerp wees om bietjie jou kyk op daai onderwerp ook te hoor. So ons,
enige tyd, julle is welkom.
Ek dink regtig dit is iets wat ek sommer nou al met jou hier teenoor die luisteraars ook die geleentheid wil aangaan om oor daai onderwerp saam te gesels. Ons staan einde se kant toe en ek's baie jammer daaroor, want die inhoud wat jy deel is wonderlike inligting. So ek wil vir jou die geleentheid gee dat jy so 1 laaste gedagte en dalk 'n spesiale boodskap aan almal wat vandag ingeskakel is, 1 laaste spesiale boodskap dalk deel.
En wat belangrik is, tydens hierdie praatjies by die skole gee ek hierdie spesifieke stukkie huiswerk vir almal, want wat sal 'n gesprek oor die onderwys wees as ons nou nie huiswerk gee nie. Ek wil graag hê dat elke ouer, elke luisteraar net die geleentheid vat om vir 'n onderwyser dankie te sê. Ek dink die onderwys oor die algemeen word op neergekyk. Ek onthou tydens die pandemie, skielik het almal wat toe nou van die huis af weet, waar die ouers die onderwysers rol moes inneem, het almal skielik ingesien, jissie, dis nie so maklik om 'n onderwyser te wees nie. Dit wat die onderwyser eintlik doen, is nogal groot werk. So daai appreciation vir die onderwyser is iets wat ons nie aldag kry nie. Die onderwyser se werk word nie aldag gesien nie, want ons het toe ons op skool was, het jy hierdie weet van die skoolbanke se kant af gesien wat die onderwyser doen. Ons het noodwendig gedink die onderwyser het 'n lewe nie. Maar ek dink as ons gaan begin om vir onderwysers regtig te wys dat hulle beroep en dat ons beroep die moeite werd is en dat ons dankbaar is vir die impak wat die onderwyser op ons lewe gehad het, dit sal baie goed wees. So toe ek gepraat het van jou gunsteling onderwyser of toe ek gepraat het van jou beste onderwyser, het daar 'n prentjie in jou kop opgekom. Ek wil hê jy moet daai onderwyser, indien hulle nog lewe, te gaan kontak. Kyk op Facebook, daar's baie onderwysers op Facebook, op sosiale media, dalk weet jy waar die persoon bly, en net 'n dankie boodskap aan daai onderwyser gaan baie meer beteken as wat jy noodwendig weet. En as jou gunsteling onderwyser of jou beste onderwyser oorlede is, kontak hulle familie. En stuur net 'n boodskap, want daai tipe herinneringe of daai tipe weet om raak gesien te word is iets wat ons onderwysers wel buiten vir 'n groter salaris is die feit dat mense ons raak sien. Ek dink vir ons regtig baie baie belangrik.
So daai is 'n wonderlike boodskap om mee af te sluit. Baie dankie, en ek dink is ook 'n uitdaging, so gryp dit aan, sê dankie. Ja, gee 'n bietjie terug en gee erkenning. So François, baie dankie weer eens dat jy tyd gemaak het om saam te gesels. Ek wil dan nou vir jou die geleentheid gee as luisteraars nou met 'n pen en papier reg sit en wil weet waar kan hulle jou kontak. Sal jy vir ons
met die maklik Die maklikste manier gaan wees is om na die webwerf toe te gaan. Dit is staysuper.co.za en op die webwerf is letterlik al die platforms op al die sosiale media platforms waar ek doenig is. En as jy vir my 'n boodskap gaan stuur, weet 'n DM sou stuur op enigeen van sosiale media platforms, dan sal ek kan uitreik na jou toe. Maar ek dink die webwerf is dalk die beste plek om te gaan vir nou. staysuper.co.za.
François, van my kant af sê ek namens myself en elke luisteraar wat vandag saam gekuier het, vir jou stay super. Dit was 'n motiverende gesprek, dit was heerlik om na jou te luister. Baie dankie vir alles wat jy gedeel het, baie dankie vir die raad wat jy gegee het, dankie vir die uitnodiging wat jy gerig het om dankie te sê. So ek sluit graag af met die volgende woorde van Dale Carnegie wat gesê het, die meeste van die belangrikste dinge ter wêreld is bereik deur mense wat aanhou probeer het, selfs toe dit gelyk het asof daar geen hoop meer oor was nie. Baie dankie dat jy vandag gekies het om saam met ons hier op Kopskuif te kuier. Ek is Mirsha Eksteen. Skakel gerus volgende Saterdag weer in van 4 tot 5 by 729 AM Radio Kaapse Kansel, waar ons onderwys sake gesels. Want by die ATKV glo ons dat onderwys elkeen se verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.